el, cum ați văzut sau ați auzit, părintele diacon, a fost licențiat în matematică la Iași, după aceea a făcut și teologia ortodoxă, tot acolo, tot la Iași, părinte, nu?
Tot
la Iași. Dar masteratul a făcut în mai mult, la mai multe, a făcut masterat și în filozofie, și în psihologie, și în fizică teoretică și teologie ortodoxă, doctorat în filozofie, cu teza de doctorat dimensiunea cosmică a persoanei. Acum este profesor, adică predă la Facultatea de Teologie din Iași și, după cum cei mai mulți îl cunoaște, redactor la Trinitas TV, adică la televiziunea Trinitas și tata a trei copii, nu?
Da.
Nu știam acum dacă a apărut al patrulea sau...
E însărcinată socială, da. Așteptăm al patrulea.
Așteptăm al patrulea.
În aprilie.
Părintele, nu o să stea mult, nu o să mai lungesc vorba, pentru că dânsul are tren la 9.40, de la 9.20 se va ridica și va pleca. Așa încât îl las pe dânsul să vorbească și între timp voi pregătiți întrebările care le aveți de pus, ca să nu pierdem timpul.
Să rămână. Hai să mă răcări, curat.
Da, vechi, de 20 de ani pierd.
O să fiți și voi peste 20 de ani să vă întâlniți cu oamenii cu care ați fost pe același val și o să vedeți cum e. E fain de tot. Intru repede în subiect. E vorba despre întâlnirea noastră, despre o carte, Lumina Celui Nevăzut. O să învingem spațiul și timpul și dificultățile administrative. Cartea n-a ajuns ca să vă puteți bucura de ea, dar organizatorii s-au gândit la o soluție pentru aceia dintre noastre care doresc să o cumpere. Va circula o hârtie prin sală, puteți să vă dați numele și poate numărul de telefon unde să fiți sunați ca să vă ridicați cartea, cărțile fiind pe drum de la București la Cluj, încă n-au ajuns, probabil vor ajunge în cursul zilei de mâine. Dacă voi avea lista aceasta, mă gândeam că vă pot trimite câte un cartonaș scris de mână cu dedicație, să dau aceste cartonașe, le trimit prin curierat la Cluj și clujenii pun cartonașele în cărți, ca dumneavoastră să aveți și dedicația, ca să învingem spațiul și timpul și problemele administrative. Dacă vă dori așa. Eu sunt dispus să stau într-o zi să vă dau autograf în amintirea acestei întâlniri, pentru că dacă n-au ajuns cărțile, trebuie să găsim o soluție să supraviețuim. Despre lumina celui nevăzut se pot spune foarte multe lucruri. M-am gândit să vă vorbesc despre lumină în seara aceasta și despre titlul cărții, de fapt, pentru că există multe aspecte interesante, fertile, puternice în deschiderea și în relevanța lor pentru viața duhovnicească, încât s-ar putea vorbi foarte mult. O suprafață întreagă de contact sau de deschidere între teologie și fizică sau între teologie și științele naturii s-a deschis în secolul 20. O revoluție fără precedent în cunoașterea științifică s-a produs odată cu primele rezultate din mecanica cuantică, cu relativitatea restrânsă și mai apoi cu relativitatea generală, o nouă idee, o nouă imagine, o nouă reprezentare despre cosmos, o altă înțelegere a spațiului și a timpului, un alt mod de a înțelege materia, un alt mod radical diferit de a înțelege vidul, și o mult mai extinsă privire asupra simetriilor care sunt prezente în univers, în microcosmos, în lumea înconjurătoare de dimensiunile obișnuite ochiului nostru și în macrocosmos. La câteva capitole fundamentale cu privire la descrierea științifică a realității s-au produs mutații fără precedent într-o sută de ani. Mai exact în vreo 45 de ani, din 1899, când a debutat mecanica cuantică cu primul dintre rezultatele ei, ideea de cuantă, formulată de Max Planck, până în 1945-47, când ideea de cosmologie cu Big Bang era deja coaptă suficient încât să fie acceptată de numele mari din știință. Despre fiecare din acestea s-ar putea vorbi. În rezumat s-ar putea spune, ca să ne apropiem după aceea de tema luminii, în rezumat s-ar putea spune că astăzi, plecând de la datele fizice, doar de la datele fizice, am avea temeiuri suficient de tari ca să pășim pe stradă cu gura căscată, să uităm să mâncăm privind cerul, să uităm să ne mai lăudăm cu ce am făcut noi, gândindu-ne neîntrerupt la cât de miraculoasă, cât de spectaculoasă, cât de șocantă este lumea în care trăim, cât de frumoasă este, câte simetrii prezintă, câtă raționalitate are, ce diversitate de forme și de părți are ea întrânsa și cum aceste diversități multiple de sisteme sau de subsisteme din regnul mineral, din regnul vegetal, din regnul animal se întrepătrund și coslujesc unele altora în așa fel încât realizează nu doar o diversitate unitară, ci și una fertilă și în continuă mișcare. Matematica vorbește despre riscul acesta de a avea prea multe variabile într-un sistem care periclitează echilibrul sistemului. Ecosistemul terestru are un număr de variabile de neimaginat și el este în echilibru. Și un echilibru dinamic, un echilibru fertil, nu este un echilibru întreținut de fixitate sau de statică. Pot să fac un ansamblu care este în echilibru, dar este în echilibru static, nu se mișcă, nu spune nimic. Natura este în dinamică și are o dinamică foarte complexă pentru că fiecare din speciile ei are propria ei dinamică și în același timp toate aceste dinamici se suprapun fără să se calce pe picioare, fără să se strice una pe cealaltă. În natură există, cu aprecierea aproximativă a specialiștilor, aproape 50 de milioane de specii și fiecare specie are propria ei mișcare. Și unele specii sunt foarte numeroase, au mii de miliarde de exemplare, cum sunt furnicile. Și unele se înmulțesc foarte repede, altele au o rată de multiplicare mai lentă. Unele călătoresc foarte mult, nu? Cum sunt pescărușii. Sunt unele specii de pescăruși care depășesc 70.000 de kilometri călătoriți într-un an. Există o mișcare incredibilă a acestei naturi foarte complexe, de o diversitate de neimaginat, care rămâne în armonie, totuși, și care dovedește și fertilitate. Și lucrul acesta este spectaculos. Deci, cumva, pe lângă rezultatele fizice sau ale mecanicii cuantice sau ale cosmologiei, științele naturii au evidențiat tot mai mult frumusețea extraordinară, complexitatea, armoniile, raționalitatea, simetriile acestei lumi. Cercetătorii au descoperit simetrii nu doar în modul în care florile au petale, care de cele mai multe ori ca număr ascultă de șirul lui Fibonacci. Au descoperit simetrii în univers. Există foarte multe simetrii în sistemul nostru solar. Există armonii între numerele care caracterizează mișcările periodice ale planetelor. Există armonii și în mecanica cuantică. Structurile moleculare sunt caracterizate de simetrie. Particulele fundamentale, quarcii, sunt și ei în stare să respecte simetrii matematice ireproșabile. Au structuri de grup, grup Li. În general, teoriile fizice care încearcă să cuprindă tot mai mult realitatea vânează simetrii tot mai cuprinzătoare, știind că lumea e frumoasă. Fizicienii pleacă la drum căutând teoria unificată a interacțiunilor după premisa că ea trebuie să fie frumoasă. Și dacă un om de știință are în fața lui două teorii care descriu aceeași realitate, el o va alege pe cea frumoasă, care prezintă o anumită simetrie. Pentru că până acum cam toate rezultatele fizice prezintă simetrie incredibile. Și lucrul acesta ne arată cât de complexă este lumea, în ce univers spectaculos trăim. Ce păcat este că nu ne unim mai, uimim mai des. Ce puțin ne uimim, de fapt. Ce puțin stăm cu mintea în creația lui Dumnezeu. Aici se vede o anumită secularizare despre care reflectăm mai puțin noi ca și creștini sau ca teologi. E nu doar că omul s-a îndepărtat de Scriptură sau s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat și de creație. Creația spune multe lucruri despre Dumnezeu pentru cel ce știe să privească și ea ne pregătește pentru sentimentul credinței sau măcar al religiosului, pentru că atunci când știm cât de mare este, cât de profundă este, cât de adâncă este, ne simțim depășiți. Și depășirea aceasta, această senzație de copleșire, ne furnizează un început de smerenie. E atât de mare lumea aceasta, e atât de complexă, e atât de frumoasă. Niciun poet n-ar putea să o descrie, niciun cercetător n-ar putea să o cuprindă cu mintea. Niciun artist n-ar putea să o zugrăvească, chiar dacă ar avea două vieți în care ar face numai asta. E foarte mare și e gratuită la picioarele noastre, ni se oferă gratuit. Ar putea fi materialul gândurilor noastre sau reflexiilor noastre. Și dacă am stat în preajma ei și ne-am gândit la ea, am începe după aceea să ne punem întrebarea de ce avem noi parte de atât de mare frumusețe și aceasta ni se oferă gratuit nouă. Ne-am simțit îndatorați lui Dumnezeu că am avea atât de mult material de doxologie. Pentru că gândindu-ne la diversitatea aceasta și la raționalitatea aceasta, le înțelegem pe ele ca fiind un fel de școală pentru minte. Ele cumva ne ajută să ne creștem capacitatea înțelegerii noastre. Atunci când cineva studiază, să spunem, diversitatea unui areal și înțelege felul în care speciile trăiesc împreună și se îmbrățișează într-un fel împreună și se ajută împreună, el ia pentru sine o lecție mustrătoare chiar pentru faptul că el nu reușește să fie apropiat și de ajutor semenilor lui din aceeași specie, în condițiile în care el este o ființă rațională și vede toate lucrurile acestea. Furnica nu ia lecții de la legile naturii. Foarte puțin înțelege ea. Omul poate să ia lecții de la toate speciile și deși noi putem să mâncăm toate aceste lecții, să ne hrănim cu ele, noi uneori suntem cei mai puțin capabili de solidaritate. Și în felul acesta natura ne-ar putea mustra. Natura mai dă o lecție extraordinară omului, e fertilă. Ea naște lucruri și în lucrurile ei sunt bune, nu sunt otrăvitoare. Chiar și cele care sunt otrăvitoare sunt folositoare. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur și ne dovedește astăzi știința medicinei. În foarte multe specii de animale și de insecte care au venin, sunt în lucru acum o mie de tipuri de substanțe veninoase extrase din plante și din animale și din insecte. Și sunt câteva produse care anunță rezultate importante în lupta cu unele boli autoimune sau cu formele de cancer. Dar în lume sunt 100.000 de substanțe toxice furnizate de lumea vie. S-ar putea să avem surpriza să găsim în această listă lungă de tipuri de venin, 100.000 de substanțe diferite, de molecule distincte, soluții pentru tratamentul unor afecțiuni la care acum nu avem nicio soluție sau niciun rezultat îmbucurător. Deci natura e fertilă pe deasupra. Nu e doar dinamică și complexă sau armonioasă și sterilă. Nu, e fertilă. Ea naște lucruri. Ea face lucruri. Și fertilitatea ei este una care ne trimite și pe noi cu gândul la fertilitatea noastră. Noi ar trebui să luăm din asta o lecție care ne spune, ne strigă de fiecare dată că și noi ar trebui să rodim virtuți, să fim și noi mai mult decât am fost ieri. Să creștem și să rodim așa cum rodește copacul. și să ne lăsăm culeși de alții, cum se lasă copacul cules, fără să primească nicio recompensă. Natura ne dă foarte multe lucruri și am putea învăța de aici. Știința a scos la iveală toate lucrurile acestea și sunt material pentru gândirea noastră și ar fi o șansă extraordinară să ne gândim la toate lucrurile acestea. Și găsim foarte multe texte în Sfinții Părinți care ne încurajează să facem așa. E deja de paradigmă faptul că Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de ce nu are Scriptură în chilie. Și el a spus, creația este Scriptura mea. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre faptul acesta spunând că Scriptura a fost scrisă atunci când omul s-a îndepărtat de creație. Și când n-a mai înțeles creația, Dumnezeu i-a scris această scrisoare lămuritoare despre creație. Astăzi fizicienii sunt un fel de apologeți. Ei trag în mod repetat semnale de alarmă cu privire la frumusețea lui Dumnezeu, iar omul postmodern se uită în continuare la producțiile Hollywood. Pentru noi realitatea din filme e mai surprinzătoare, mai spectaculoasă. Efectele speciale sunt mai șocante decât realitatea. Nu e așa. În realitate, de fapt, ne înșelăm. Un fizician, un biolog, fără cunoștințe de mare specialist, ci doar cu datele de primă instanță, știe că pământul pe care călcăm și natura pe care o privim cu ochii ascund în ele taine mai mari decât cele imaginate și prezentate de orice film. Și nu mai punem în discuție faptul că cele pe care călcăm sunt reale, iar cele din filme sunt fictive. Numai că aceste taine ale lumii sensibile nu sunt atât de accesibile ca un film de cinematograf. Ele presupun un anumit efort al minții. Și acest efort al minții ne folosește. Pentru că după ce am înțeles la sfârșitul unui efort susținut o anumită adâncime a creației, noi avem un material de uimire permanent prezent acolo. În asta stă și potențialitatea acestor date științifice din ultimul secol. Oamenii care le cunosc se simt bogați și au o sursă permanentă de uimire, indiferent de multele mize ale lumii profesionale sau sociale în care trăiesc și pe care le-au pierdut. Putem avea buzunarele goale dacă știm să privim cerul, ne dăm seama ce lecție extraordinară, ce sursă teribilă de bucurie este acolo. Un astrofizician necredincios ne poate spune lucrul acesta. Dar cineva care este credincios și știe că firmamentul acesta văzut ne arată puterea lui Dumnezeu și dragostea sau bunătatea lui și faptul că el a făcut o lume pentru o ființă înțelegătoare. Și lucrul acesta se vede de fiecare dată când un cercetător descoperă ceva. Lumea asta e ca un parc de distracție, de petrecerea timpului liber într-un mod ziditor pentru ființa rațională. Că face artă sau că face știință, că este naturalist sau cosmolog, omul crește prin ce descoperă și poate ajunge foarte sus în cunoașterea aceasta științifică. E bine, toate acestea sunt prezente în lucrare. Dar pentru că am spus că vorbim despre lumină, vă voi spune câteva lucruri care să argumenteze poate mai precis tot ce am spus. Felul în care știința, filozofia și teologia se întâlnesc în descoperirile secolului 20 este fără precedent. Era de așteptat, poate pentru mulți, ca știința să dovedească măcar faptul că creația este întâmplătoare. Dacă nu reușește să dovedească că Dumnezeu nu există. Măcar să dovedească că lumea este un rezultat al întâmplării. Și mulți dintre cercetătorii lumii științifice au plecat la drum cu acest proiect obiectiv și rece de a arăta că lumea nu are în ea ceva care să ne îndemne să-i acordăm un sens. Ar fi prea pretențioasă această, incursiune în a căuta un sens pentru lume. Și lucrarea minunată a lui Dumnezeu a fost aceea că În secolul în care lumea științifică poate s-a străduit cu instrumentele cele mai precise să arate că lumea e întâmplătoare, nume mari din știință au ajuns să se intereseze de viața spirituală, să fie preocupați de existența lui Dumnezeu, pentru că ce au descoperit în creație a fost prea mult. Au fost dovezi prea evidente că lumea nu poate fi întâmplătoare. N-au descoperit dovezi că Dumnezeu există, pentru că Dumnezeu știe să se retragă și să rămână o prezență discretă. Vă amintiți atunci când femeia aceea, care era bolnavă de 12 ani, l-a atins pe Mântuitorul de poala hainei pe la spate? Și apostolii l-au întrebat, de ce întreb, Doamne, cine te-a atins? Nu vezi că mulțimea te îmbulzește? Foarte mulți l-au atins pe Hristos. Dar numai când l-a atins femeia, o putere a ieșit din el. Mulți l-au atins pe Hristos și nu știu ce au atins. Și acela care i-a dat o palmă nu știe pe cine a lovit. Nici nu a fost electrocutat, nici nu s-a uscat mâna când l-a lovit pe Mântuitorul. Dumnezeu rămâne discret în viața noastră ca actul credinței să fie liber. Lucrul acesta ne spune Părintele Dumitru Stăniloae în Teologia Dogmatică. Niciodată știința nu va dovedi existența lui Dumnezeu și teologia afirmă că așa și trebuie să fie. Ca actul credinței să fie liber, că așa e credința, fără argumente științifice. Deci, cumva, știința n-a descoperit dovezi că Dumnezeu există, dar a descoperit de dovezi foarte greu de răsturnat că lumea nu e întâmplătoare. Că atât de multe lucruri sunt puse în ordine, încât e imposibil ca această ordine să fie generată de haos. Haosul n-are o lege la care să țină. Nu poate fi suspectat că are sensibilități estetice. Și atunci când se naște ceva ordonat în haos, haosul să țină cu ordinea și să o protejeze, să o favorizeze. Nu există așa ceva. Și în toată această mare de dovezi și de teorii, lumina este una dintre ele, una care provoacă foarte mult, una care răscolește foarte mult. Și acesta este și motivul pentru care lucrarea se numește Lumina Celui Nevăzut. Sunt foarte multe lucruri de spus, în carte sunt câteva zeci de pagini despre lumină, nu vreau să le povestesc aici, veți avea ocazia să le priviți, dar câteva elemente ar merita spuse. E de notorietate faptul acesta că lumen vine din latină și înseamnă deopotrivă și lume și viață. Și e foarte interesant faptul acesta, latinii au avut o intuiție extraordinară numind lumea și lumina cu același cuvânt. Că lumea e un fel de lumină pentru om. E un fel de lumină pentru că în ea el devine ceea ce este, în potență. Omul are nevoie de lume ca să crească și să ajungă la deplinătatea înțelegerii lui. Are nevoie de oameni, are nevoie de o structură organizată a unei societăți, a unei comunități și, într-un fel, această comunitate îl aduce pe el la înțelegere, la capacitatea de a pricepe ceva. De asta lumea e lumină, într-un fel. Și lumina e un fel de lume a omului, pentru că știința ne arată lucrul acesta în ultimii 400 de ani, majoritatea descoperirilor științifice din fizică, de la cele mai banale, cum ar fi mișcarea stelelor pe cer, până la cele mai tari, cum ar fi, de exemplu, curbura spațiului în vecinătatea unei densități de materie, în toate aceste descoperiri, lumina a făcut un serviciu extraordinar omului. Deci, cumva, și lumina e lumea omului, în sensul că prin lumină omul înțelege lumea și îi pune un contur și îi dă o structură. Deslușește această structură a lumii și construcția ei prin intermediul luminii. Deci, cumva, lumea lui e desenată de lumină, e pusă în valoare de lumină. Deci, lumea și lumina ar avea un argument să fie numite cu același cuvânt. Mai departe mergând, e semnificativ faptul acesta că în știință lumina arată felul în care universul este făcut pentru om. continuând de fapt acest raport al latinului lumen, lume și lumină. În ce sens sau în ce formă se vede lucrul acesta? Universul este luminat de lumină și noi înțelegem tot ce este în univers prin intermediul acestei lumini. Noi stăm în petecul nostru de grădină acasă, pe un scaun și privim cerul și avem contact cu o spațialitate și cu o temporalitate care altfel ne-ar fi inaccesibile dacă lumina n-ar exista. Atunci când privim o stea, noi nu vedem prezentul, noi vedem cum arăta steaua acum 4 ani, dacă steaua e la 4 ani lumină, așa cum e Alpha Centauri, cea mai apropiată stea de Pământ. Dar dacă privim în altă parte și vedem o altă stea, care este la o distanță de 1000 de ani, noi vedem cum arăta ea acum 1000 de ani. Deci cumva privim cerul și avem în același moment al privirii noastre contact cu un istoric mai îndepărtat sau mai apropiat al Universului și cu o spațialitate foarte mare, pentru că prin intermediul luminii care a ajuns în retina noastră, noi vedem la o distanță foarte mare pentru că receptăm acel obiect. Acum, fizicienii, dacă sunt între dumneavoastră fizicieni, știu că fizicianul, printr-un aparat care se numește spectrograf, într-o arie care se numește spectrografie, poate să decodifice informații foarte precise din fiecare foton, din fiecare coantă de lumină pe care o receptează. Atunci când receptez un foton în spectrograf, eu pot să văd cine anume l-a emis și cât a călătorit el. Pot să calculez asta într-un fel, pentru că distanța până la mine îi afectează anumite proprietăți. Și dacă a traversat pe unele câmpuri mai intense din punct de vedere electromagnetic sau gravitațional, și asta se vede în el. Asta înseamnă că Universul se comunică pe sine către noi prin lumină. Noi avem parte, atunci când privim în lume, de o poveste scrisă cu lumină, care este pregătită pentru ochii noștri. O parte din povestea aceasta o pricepe și copilul atunci când vede obiecte prin intermediul luminii, lumina îi povestește despre asta, îi dezvăluie această lume, arătându-i lumea ochilor lui, iar fizicianul vede mai mult decât simplul copil, pentru că el știe să și decodifice fiecare foton și să înțeleagă distanțele, istoria și toate celelalte. Universul se povestește prin lumină și o face cu o precizie extraordinară. Radiația electromagnetică scade foarte puțin la distanțe foarte mari. Dacă ar scădea repede cu distanța, noi n-am mai vedea dincolo de lună nimic. Ne-ar fi imposibil să ne dăm seama dacă mai există ceva în afară de lună și eventual de soare. Dincolo de ele n-am putea vedea nimic, pentru că lumina ar scădea foarte repede cu distanța. Dar lumina scade foarte puțin cu distanța și ajunge de la distanțe foarte mari, spunând lucrurile foarte precis. Informația nu este alterată de lumină. Și întreg universul se povestește. De aceea, cosmologii, plecând de la această poveste spusă prin lumină de univers, ei au adunat toate aceste aspecte într-un model care se numește modelul cosmologic computațional. Este unul din ultimele modele care încearcă să înglobeze toate aceste rezultate într-o singură teorie. Ce ne spune acest model? Că fiecare parte din univers, stea, planetă, gaură neagră, soare, toate sunt și funcționează asemănător unui computer, pentru că au date de intrare. Materia care arde într-o stea sunt datele de intrare, așa cum am niște date de intrare într-un procesor. Procesul propriu-zis, care reprezintă în cazul stelei arderea materiei, și date de ieșire, care sunt în cazul stelei radiațiile care emană din acest corp fierbinte. Și eu văd datele de ieșire și știu datele de intrare și pot să-mi dau seama de proces. Asta înseamnă că prin intermediul luminii, care sunt datele de ieșire, steaua povestește ce se întâmplă în ea. în cazul de față, reacții de fuziune nucleară în care nucleele ușoare se unesc în nuclee grele și fuzionând dau naștere radiației stelare care este foarte fierbinte și de foarte mare putere. Fiecare corp din univers povestește despre sine și universul se povestește pe sine. E cum se poate ca universul să se povestească pe sine? Asta trebuie să fi rânduit cineva, că doar universul nu-i o persoană ca să vorbească cu noi. N-are el vreo grijă pentru om, nu știu dacă el știe de existența noastră, ca să fie conștient de noi. Evident că asta nu poate fi acceptat. Și atunci faptul că lumea este atât de bine adaptată omului, care poate să o decodifice, ne obligă să credem că și el și ea a fost făcute împreună compatibile de altcineva, care a vrut ca noi să ne întâlnim cu ea, să ne uimim de ea și în compatibilitatea ei cu ea, a noastră cu ea, să naștem întrebarea cum e posibil. Și unii cercetători au făcut lucrul acesta. Einstein, spre exemplu, a spus că una dintre cele mai grele întrebări ale existenței omenești este de ce lumea este cognoscibilă? De ce neapărat lumea poate fi cunoscută de mine? Că dacă universul e tot așa foarte mare, era de așteptat poate să fie rece și indiferent la existența mea și să nu-mi ofere atâtea șanse de a-l cunoaște, să nu vină el spre mine. Dacă n-ar fi venit prin lumină, eu n-aș putea ajunge niciodată în depărtările acelea de unde îmi vin acum semnalele. Și în felul acesta se vede cum fizica scoate în evidență faptul că lumea este lumină și lumina dezvăluie lumea. Și fizicienii cumva dau dreptate latinilor care au spus că lumen poate fi folosit și pentru lumină și pentru lume. Ei bine, mai departe mergând, filozofia a dezvoltat o ramură a ei încercând să reflecteze la datele care fac posibil lucrul acesta. Vedeți, ne ajută foarte mult filozofia aici. Știți de ce? Că filozofia pune toate întrebările obraznice care s-ar putea pune. Și cumva, în felul acesta, testează soliditatea tuturor raționamentelor pe care noi le folosim în mod obișnuit. Orice teolog are de învățat de la filozof acuratețea cu care acesta își analizează propria gândire, spiritul critic cu privire la ce formulează, la ce spune, la cât de bine este întemeiat atunci când afirmă ceva. Și filozofia, luând act de toate lucrurile acestea, de faptul că e posibilă știința, a început să se întrebe despre lucrurile astea. A spus că nu poate fi întâmplător lucrul acesta. Și mai mult decât atât, a încercat să analizeze de ce știința aceasta este totuși legată de subiect. Adică noi facem știință într-un fel. Nu există o știință pe care noi încercăm să o accesăm, ci omul peste tot pe unde călătorește face știință folosindu-se pe sine în această știință. Și aici s-ar putea vedea activitatea omenească care face posibilă știința. Deci cumva un univers care îmi permite să-l cunosc și eu nu trebuie să mă îmbrac în alt echipament ca să pot face știință, ci plec de la însăși structura fiziologicului meu. Așa s-a ajuns, de exemplu, în ideea, în vecinătatea ideii că spațiul nu există. Spațiul este o metaforă pentru mișcare. Eu mă deplasez și am experiența pașilor pe care îi fac și asta îmi naște conceptul de spațiu. Trece timpul pe mine însumi mai întâi ca să pot inventa durata ca și coordonată a lumii acestea. Mai departe descoper că aproape toate noțiunile matematice au în spate o minte și un trup care are o experiență a lumii sensibile și din această experiență naște conceptele. Ori lucrurile acestea le-a formulat foarte convingător fenomenologia filozofică. Husserl spunea, între altele, că peste tot pe unde funcționăm și mergem ca oameni de știință, noi nu putem face rabat de la faptul că avem un trup, că avem ochi, că avem urechi, că auzim, că măsurăm, că pipăim, că cântărim greutăți. Și plecând de la acestea, noi inventăm, de fapt, spațiul, timpul, masa gravitațională, accelerația, mișcarea rectilinie sau circulară, pentru că noi avem experiențele acestea. Noi avem un trup. Deci știința nu e obiectivă în sens tare. Știința e legată de un subiect. Nu există nicio cunoaștere obiectivă, vreodată, uneori, sau dintotdeauna în lumea aceasta. Nu e posibil să cunoști ceva obiectiv. Tot ce cunosc, cunosc prin intermediul simțurilor mele. Și fenomenologia s-a întâlnit extraordinar cu fizica, pentru că mai târziu mecanica cuantică, cu câteva decenii mai târziu, va formula lucrul acesta. De fiecare dată când un cercetător încearcă să cunoască un sistem cuantic, el îl influențează. Și noi nu cunoaștem natura așa cum este, noi cunoaștem natura așa cum a rezultat ea după influența noastră. Noi nu putem cunoaște obiectiv, nu putem demisiona sau trece în paranteze statutul nostru de persoană și statutul nostru de observator care influențează realitatea. Deci neutru sau obiectivant nu putem să ne apropiem de realitate. Ei bine, de ce e importantă fenomenologia? Pentru că fenomenologia e legată de lumină. Una din ideile foarte tari și concluzive ale fenomenologiei este că lumea este o ieșire la lumină, la iveală. Lumea iese la iveală. Vine în întâmpinarea omului. Nu doar eu am simțuri, ea are stimuli pentru simțurile mele. Și stimulii ei pot fi cuprinși într-o mare diversitate de simțurile pe care le am. Și atunci când simțurile mele nu pot prinde o parte din stimulii lumii, lumea sensibilă îmi pune la dispoziție materii din care eu pot crea obiecte prin care să măsor ceea ce nu pot prinde cu simțurile mele. Natura îmi dublează asta. Eu am simțuri limitate, dar i-am pune la dispoziție materii prin care fac dispozitive care să prelungească aceste simțuri, ca ele să prindă și mai mult. Așa am ajuns să vedem ceea ce nu vedem cu ochii liberi. Vedem undele electromagnetice, le depistăm în frecvențe sau în lungim de undă pe care simțurile noastre nu le cuprind, nu le pot sesiza. Auzim cu aparatura specializată infrasunete sau ultrasunete pe care urechea noastră nu le sesizează. Și vedem la dimensiuni foarte mici, prin intermediul microscopelor cu jet de electroni, spre exemplu, sau prin rezonanță magnetică nucleară. Noi vedem lucruri pe care în mod obișnuit nu le putem vedea. Sau prin radiația X atunci când facem o radiografie. Deci cumva natura este adaptată nouă. Și ne ajută atunci când ea are cotloane pe care noi nu le putem investiga. Și din cauza aceasta lumea este o ieșire la lumină. Ea iese la iveală, ea iese la întâmpinare pentru noi. Fa, fos, în greacă, e particula după care noi am folosit expresia foton, care este purtătorul de lumină. Fosfor e cel ce are lumină. Și noi denumim fosfor sau fosforescent ceea ce strălucește. Phainestai, phainomenon, este ceea ce iese la iveală. De aici fenomenologia, care vede lumea ca ceva care iese în întâmpinare. Vedeți, iarăși ne întâlnim cu ceea ce au constatat latinii, că lumina și lumea sunt legate între ele. Dar lucrurile nu se opresc aici. Partea a treia din această întâlnire extraordinară o face teologia. Iar teologia este și ea surprinsă cumva de latin. Pentru că dacă veți consulta dicționarul Academiei Române, veți vedea că lume înseamnă și viață. Nu înseamnă numai lume și lumină. Și mai înseamnă și podoabă. Și mai înseamnă și despărțitură. Și faptul șocant pe care latinii nu l-au anticipat este acela că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om, spune despre sine că este lumina lumii. E important să ne întrebăm în ce fel toate celelalte înțelesuri pe care le-am spus până acum se deslușesc aici. Hristos n-a spus despre sine orice. A spus câteva lucruri fundamentale. A spus că este calea, adevărul, viața, pâinea care se coboară din cer. și a spus despre sine că este lumină. Ei bine, faptul că Hristos, Domnul, spune despre sine că este lumină, ne obligă să vedem toate celelalte lumini în legătură cu El. Și trebuie să vedem de ce este așa. Și aici ne ajută foarte mult mai multe lucruri. În primul rând, ne ajută foarte mult faptul că Sfinții Părinți văd lumina în două înțelesuri. Odată văd lumina în înțelesul ei fizic și tot ce am spus până acum se leagă de înțelesul fizic, că lumea e lumină și lumina e lume, că lumina îmi descopere lumea care văzută sau care cea sensibilă și lumea mi-arată această lumină ca fiind cea care o deslușește și lumina face lucrul acesta și fizica a dovedit asta prin toate descoperirile mari pe care lumina le-a secondat, le-a ajutat. Dar în afară de aceasta, părinții spun că există o altă lumină, care este lumina înțelegerii. Acesta ar fi al doilea înțeles al luminii. Și de ce îi spune luminii înțelegerii acest cuvânt? De ce părinții au folosit cuvântul lumină pentru înțelegere? Pentru că ei au spus așa, cum e lumina pentru ochiul fizic, așa e înțelegerea pentru minte. Când mintea mea înțelege ceva, e ca și cum ar vedea ceva inteligibil. Și când văd ceva cu ochii fizici și văd deslușit conturul unui obiect, eu văd, când văd un înțeles cu mintea, e tot o vedere. Și atunci înțelegerea este lumină și din cauza faptului că înțelegerea face lumină înăuntru meu. Când am înțeles un fenomen sau un fapt, eu m-am luminat. Și l-am luminat și pe acela și l-am deslușit și am reușit să mi-l explic într-un câtva. Deci cumva înțelegerea este lumină pentru minte. Lumina minții este înțelegerea. Așa vorbesc părinții. Ei bine, al treilea înțeles al luminii este cel care le cuprinde și pe primul și pe al doilea. Este acesta că Hristos spune despre sine că este lumina lumii. El este lumina lumii. În ce sens este lumina lumii? Astăzi știm prin întrupare și prin faptul revelat al întregii descoperiri a bisericii că atunci când Hristos spune despre sine că El este lumina lumii, se referă între altele și la faptul că lumea a fost făcută pentru El. Și în El și pentru El. Și de ce pentru El? Pentru că toate lucrurile care sunt în lumea aceasta prezintă o anumită raționalitate, un anumit loghi și aceste raționalități particulare sunt împlinite, unite, desăvârșite în El. Atunci când un autor face o operă, fiecare detaliu din opera aceea este mult judecat pentru că el exprimă ceva din intenția autorului. În creația lui Dumnezeu nu există rest. Toate lucrurile și toate faptele și toate detaliile spun ceva despre Dumnezeu. Asta înseamnă că în toate este întipărită intenția lui Dumnezeu de a se descoperi nouă. Și dacă toate au fost făcute prin El și pentru El, această marcă a apartenenței lor la Logosul dumnezeiesc este evidentă. Și ea trebuie cumva să fie înțeleasă sau descoperită de omul duhovnicesc. Când Hristos spune că este lumina lumii, El se arată pe sine ca acela în care noi vom înțelege toate aceste lumini particulare. Noi ne uităm la El pentru care au fost făcute toate și înțelegem de ce Universul ne povestește prin lumină raționalitatea Lui. Înțelegem de ce noi avem putința să înțelegem această raționalitate. Pentru că cel care a făcut lumea, a făcut-o pentru a se exprima pe sine și pentru a ne aduce pe noi la El, prin ea. Și ea vorbește în această viață plină de lumini despre dorința lui Dumnezeu de a veni la dânsul. Așa cum lumina aceasta fizică ne descoperă Universul, lumina Hristos ne descoperă înțelesurile duhovnicești ale creației. Faptul că lumina aceasta însoțește fiecare descoperire științifică este pentru noi în înțeles
al faptului că lumina Harului lui Dumnezeu ne va însoți în fiecare descoperire duhovnicească pe care o să o facem. Faptul că lumina fizică întreține viața biologică este pentru noi un înțeles că lumina Harului lui Dumnezeu întreține viața duhovnicească. De fiecare dată când vedem chipul luminii fizice în ceva, putem înțelege că el este chipul sensibil al altui lucru mai cuprinzător, al unui înțeles pe care lumina Harului o are pentru viața duhovnicească. Vedeți, nu e întâmplător faptul că lumina fizică hrănește viața. Știți că există o complicitate a vieții și a luminii, a vieții biologice și a luminii fizice. Există organisme vii care trăiesc la 4.000 de metri adâncime în apă și care nu au lumină. În apă, la 4.000 de metri adâncime, există la fel de puțin fotoni cât în spațiul cosmic, extraplanetar și extragalactic. Există foarte puțin fotoni. Și lumina totuși trebuie să însoțească viața și organismele vii, extremofilele care trăiesc la presiuni foarte mari, la adâncimi foarte mari, produc lumină cu corpul lor. Există acel proces de bioluminescență care foarte târziu a fost explicitat științific. Există o enzimă, luciferaza și luciferinul care catalizează acest proces și care dau naștere luminii generate de un organism biologic. Fără această lumină, organismele vii nu pot trăi. Ele se împerechează recunoscându-se din aceeași specie pe baza luminii sau vânează pe baza luminii speriindu-se unele pe altele, în așa fel încât să poată să fie posibil vânatul propriu-zis. Deci, cumva, lumina însoțește procesele lumii vii. Noi avem lumină în noi. Noi, o celulă funcționează numai pe baza unor microcurenți electrici. Există niște porți ale membranelor celulare care se închid și se deschid, niște punți ionice care nu se deschid și nu se închid decât prin intermediul micilor curenți. Acești curenți sunt, de fapt, lumină în spectru invizibil. E radiație electromagnetică. Celula nervoasă funcționează și se conectează și comunică informații pe baza undelor electromagnetice, a micilor curenți. Suntem o ființă alcătuită de radiații luminoase. Dacă vreo spiritualitate orientală a spus că omul este lumină, n-a greșit. Dificultatea este să explicăm de ce a ajuns să fie omul lumină. Pentru că omul este după chipul lui Dumnezeu și era obligatoriu în contextul acesta ca Hristos să vină și să spună despre sine că este lumină. Era prea multă lumină în universul fizic, prea multă lumină în universul biologic, ca cel ce a făcut lumea prin el și pentru el să n-aibă ceva în comun cu lumina. E bine, Hristos a spus despre sine că este lumină și spunând asta le-a prins pe toate într-un fel, pentru că toate au lumina constitutivă, mă refer la lumina fizică, ca noi să înțelegem că dedesubtul acestei lumini fizice, care pare să fie constitutivă întregii lumii fizice, există o lumină dumnezeiască care este cea care întreține, susține, penetrează, poartă de grijă și ajută ca această creație să subziste, să se miște de la existență, la existența cea bună, către existența cea veșnic bună. Și Hristos nu spune doar despre sine că este lumina lumii în înțelesul acesta. La tine au spus că lumină înseamnă și despărțitură. De ce e despărțitură? Înțelesul acesta este crăpătură, este semnificativ în contextul ăsta, pentru că despărțitura este aceea prin care privind vedem altceva. Creația este lumină. Pentru că ea e un fel de despărțitură prin care privind îl vedem pe Creator. Creatorul se dezvăluie pe sine când face creația. Și noi ne uităm la ea ca printr-o crăpătură și crăpătura nu-i Creatorul. Creația nu e Creatorul. Dar putem încerca să vedem prin ea, întrezărind ceva dincolo de dânsa. Ne uităm în creație și întrezărim în ea lucrarea bunătatea și planul lui Dumnezeu care stă întipărit în lucrurile lumii acestea. Dar și Hristos este lumina lumii, într-un fel, legat de această crăpătură sau despărțitură, pentru că văzându-L pe El întrupat, îl vedem pe Tatăl. Asta spunem de fiecare dată în acatistul Mântuitorului, preluând textul Evangheliei, că cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Hristos este acela care arată pe Dumnezeu Tatăl în lume. Uitându-ne la El, îl vedem pe Dumnezeu Tatăl. Deci cumva aici este înțelesul acesta de despărțitură, privindu-L pe El, vedem pe cineva care L-a trimis pe El. Și în fine, lumina este și podoabă, pentru că Hristos, care este lumina lumii, e podoaba acestei lumi, e Cel ce se dă pe Sine ca jertfă și dar pentru noi, și lumea e podoaba omului, pentru că tot ce gândește omul, tot ce face, tot ce simte, tot ce dorește, e legat de lume. Lumea e podoaba lui. Ea e cea în care sau cu care sau în legătură cu care el își petrece viața și își organizează grijile și preocupările. Și înțelesul acesta merge mai departe, drumul e lung, dar finalitatea lui sau locul unde el se vede cel mai deslușit este acela din debutul Evangheliei, Sfântul Evanghelist Ioan, unde Mântuitorul spune un lucru foarte puternic, foarte cuprinzător, că viața lui este lumina oamenilor. El inspire pe evanghelist să spună lucrul acesta, că viața lui e lumina oamenilor. În ce măsură viața lui Hristos este lumina oamenilor și despre ce lumină e vorba aici? Una din interpretările care poate fi asociată acestui verset e legată de faptul că lumea și omul sunt legate de această dorință de înțelegere. Omul caută în lume să înțeleagă lumea, caută în lume să-și înțeleagă propria ființă, încearcă să-și expliciteze viața și tainele ei. Caută să construiască civilizații, să-și facă viața mai bună, să o facă mai frumoasă prin operele lui artistice. În felul acesta, omul, hrănindu-se de luminile lumii, sporește luminile lumii și trăiește în lumea aceasta cu aceste lumini care iluminează viața. Dar nicio lumină din lumea aceasta nu scapă de umbra morții. Toate sunt umbrite de moarte și oricât de frumoasă ar fi lumea, ea este înfrântă, fizic vorbind, de principiul creșterii entropiei. Oricât de frumoasă ar fi o operă, ea este înfrântă de timp. Cam tot ce descoperim și cam tot ce facem în lumea aceasta este umbrit de moarte. Și creația, oricât de frumoasă ar fi ea, ea nu ne poate da viață veșnică. Și omul, oricât ar realiza și ar descoperi, nu se poate simți împlinit sau deplin, pentru că nici descoperirile științifice, nici frumusețea lui, nici creațiile lui artistice nu pot să stea ca un fel de scut al lui în fața morții. Noi nu ne putem apăra în fața morții cu ce am descoperit, cu ce am făcut ca operă creatoare, cu ce știm despre lumina acestei lumi. Deci oricâte lumini am luat din lume, noi nu putem să ne luminăm de plin și definitiv viața, pentru că moartea ne învinge. De aceea viața lui este lumina oamenilor. Singură viața lui Hristos, cel înviat, este adevărata lumina oamenilor care nu mai este întunecată de moarte. Și prin aceasta izbândirea omului împotriva tuturor lucrurilor care, oricât de frumoasă ar fi, tot întunecate rămân. Numai viața lui Hristos este lumina autentică, pentru că este singura care poate trece dincolo de moarte și de suferință. Deci teologia cumva ne spune, în încheiere spun asta, ceea ce filocalia de fapt ne îndeamnă să facem, să încercăm să trecem de la cunoașterea științifică prin reflecția filozofică către cugetarea patristică și către viața spirituală. Dacă știința și reflecția filozofică nu se încheie cu credința ca viața interioară și cu faptele ei în lumina acestei vieți a lui Hristos, care este lumina noastră, atunci toată cunoașterea științifică și reflecțiile filozofice despre lumină nu se împlinesc. Pentru că ele tematizează luminile lumii, care sunt reale, dar care sunt nedepline. Și oricâtă lumină din lumea aceasta creată aș mânca, eu nu pot să birui întunericul morții. Eu nu pot să mă lupt cu luminile create în fața morții. Eu am nevoie de altă lumină. Am nevoie de viața cuiva care a înviat. Numai aceasta este aceea care umple toate de lumină. Așa cum spunem la Paști, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Deci, ce se întâmplă în acest dialog pe marginea luminii? Nu facem altceva în tot acest periplu decât în ceea ce părinții filocalici au cuprins în esență. Viața omului este trecerea de la cele sensibile la cele inteligibile. Este strădania omului de a vedea în cele ce se văd pe cel nevăzut și de a înțelege în cele ce se văd pe cel mai presus de înțelegere, adică pe Dumnezeu. Plecând de la luminile fizice, descoperim faptul că mai mari decât acestea și care face posibile acestea e lumina înțelegerii și că toate aceste lumini se împlinesc în viața noastră veșnică, care nu poate să se lumineze cu ceva din lumea aceasta, ci cu viața lui Hristos. Ăsta e motivul pentru care lumea creată și experiența noastră în ea și viața noastră în ea, în cuprinsul acestei biologii și acestei cosmologii, e lumina celui nevăzut. Creația este o lumină a celui nevăzut, Scriptura este o lumină a celui nevăzut, de data aceasta nu o lumină fizică, ci o lumină care e destinată înțelegerii minții noastre. Și cam tot ce facem poate fi lumină, dar aceste lumini ne trimit la cel nevăzut, a cărui viață este de fapt lumina noastră. Mulțumesc!
Tot ce ne-a spus mi-aduce aminte de un cuvânt al părintelui Teofil Părianu. A venit dânsul odată cu un cuvânt, cuvinte mai puțin băgate în seamă din cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și ne-a dus acolo multe, multe cuvinte. De fapt, până la urmă, a tras concluzia că toată Evanghelia nu e băgată în seamă. Dar, ascultându-vă pe dumneavoastră, mă gândeam că sunt porunci nebăgate în seamă de noi creștini, cel puțin, sau în mare parte de noi creștini nebăgate în seamă. Și una dintre ele sunt acestea: a luat seama la crinii câmpului cum florez, la iarba câmpului, și să luăm seama la ei și să învățăm cum lucrează Dumnezeu. Lua seama la păsările cerului și nu le socotim ca porunci.
Da.
Întrebările. Ce ne puteți spune despre faptul că Dumnezeu a proces la crearea întregului univers în zile diferite și într-o anumită ordine?
Da. Și astea sunt expresii ale raționalității. Unele se bizuie pe altele. Sfântul Grigore Palama constată lucrul acesta. Omul nu este ex nihilo făcut. E din țărâna pământului. Țărâna pământului e aceea din care au răsărit toate vietățile. Înainte de a fi făcut omul, ele au răsărit prin cuvântul lui Dumnezeu. Omul a fost făcut de Dumnezeu. Dar amândouă sunt din pământ. Dumnezeu n-a făcut pe om din nimic, l-a făcut din țărână. Și țărâna de unde? E din pământ. Și toate celelalte din pământ au ieșit. Și antropologia patristică ne spune faptul că noi suntem înrudiți cu toate viețuitoarele. Evoluționismul e greșit. Și din cauza faptului că ne face pe noi rude numai cu maimuța. Noi suntem rude și cu țânțarul. Noi suntem rude și cu copace. Pentru că toate au ieșit din pământ și omul este o ființă recapitulativă. De asta, din perspectiva aceasta, pentru ortodoxie, evoluționismul este o sectă. Știți că secta preferă. Secta rezidă în a prefera partea și a spune că e întregul. La noi întregul este că noi suntem înrudiți cu toate. Ca să poată apărea omul la sfârșit, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, era necesar ca toată împărăția să fie făcută, ca el să intre întrânsa ca un împărat. Și nu putea omul să fie o ființă recapitulativă, care îi cuprinde pe toți, dacă ar fi intrat înaintea tuturor în creație, trebuia să intre la sfârșit. Deci această alcătuire a lumii în etape e și expresia raționalității, dar în același timp dezvăluie și proiectul lui Dumnezeu cu referire la om. Punându-l pe om să intre ultimul, i-a dat de fapt importanța cea mai mare și l-a făcut rudă cu toate, înrudit cu toate prin trup. Și de ce e semnificativ lucrul acesta? Pentru că săvârșind în noi despătimirea și sfințind această fire omenească, tot universul din prejurul nostru se resimte, pentru că el e în noi și noi îl putem mișca către Dumnezeu. El nu se poate mișca singur către Dumnezeu. Și mișcându-ne pe noi și trupul nostru, umplându-l de cele duhovnicești, universul se umple odată cu noi. Părintele Stăniloae formulează frumos lucrul acesta și spune că depinde de om și de limba lui și de gura lui și de gândurile lui dacă acest univers îl blestemă pe Dumnezeu sau îl binecuvintează pe Dumnezeu. Pentru că toate așteaptă gândurile și gurile noastre ca ele să binecuvinteze, pentru că ele nu pot face lucrul acesta. Ființa omenească are un rol foarte important. Sfântul Maxim Mărturisitorul vede pe om ca verigă de legătură între cer și pământ, sindesmos. Această verigă de legătură între cer și pământ arată că el e cel mai sus în creație, deci trebuia să apară la sfârșit. Și mai e ceva omul, este laborator al creației, ergasterion în greacă. Acest laborator înseamnă că omul nu este doar ceva care, cineva care trage lumea ca să o unească cu Dumnezeu, el o și transformă. El este laboratorul în sinele căruia se transformă lumea. Asta pune un accent foarte mare pe ce facem noi lăuntric. Că lumea se transformă transformându-ne noi înșine, interior. Deci există o etapizare a creației și pentru a exprima lucrul acesta. Mai există ceva semnificativ aici. Există unele secvențe din episoadele creației biblice care, fără vreo intenție a cercetătorilor, se apropie totuși foarte mult de ceea ce cosmologia cu Big Bang spune. Și am adus special în discuții chestiunea aceasta ca să stingem unele iluzii sau confuzii. Deci, pe de o parte, e semnificativ că Dumnezeu spune să fie lumină în referatul biblic al facerii și acest verset este după ceea ce Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a spus să a făcut cerul și pământul. Mai întâi a făcut cerul și pământul și după aceea a spus să fie lumină. Cosmologia cu Big Bang spune același lucru, lumina a apărut mai târziu în creație. Prima dată a fost explozia și după aceea a apărut lumina. Deci, scenariul evoluționist ne spune că întâi au apărut vietățile în apă și după aceea a apărut omul. Creația biblică este tot așa. Deci, cumva, ce vreau să spun cu asta? Știința are o miopie semnificativă și ea nu atacă sensuri generale, dar sunt lucruri din ea, părți din ea, care sunt bune și sunt utile și pot fi folosite. Dar de fiecare dată adevărul revelat este acela care corectează erorile și aduce la înțelegerea corectă și deplină a adevărului, care este mai mult decât ceea ce este sensibil și este dincolo de ceea ce poate fi verificat. Ei bine, în fizică, Big Bang-ul și în teologie, creația ex nihilo nu e același lucru. Ex nihilo, adică acel meon, a face din neființă, cum a făcut Dumnezeu din nimic, acel lucru nu este vidul din fizică. Și sunt multe argumente care sunt prezentate aici de către interpreți teologi care cunosc bine doctrina. Ceea ce vreau să spun cu asta este să nu apropiem știința de teologie neadecvat. Teologia nu are nevoie de dovezile științifice, credința nu se sprijină pe ele și niciodată fizica nu va avea competențe în realitatea teologică pentru că aici premisele sunt altele. Dar o anumită privire simbolică
simbolizatoare, o anumită înțelegere cuprinzătoare a realității care se izvorască din teologie și să se folosească de unele rezultate științifice, e posibilă și e de dorit, pentru că sunt foarte multe rezultate ale cercetătorilor pe care oamenii nu le pot folosi în cheie duhovnicească sau spirituală și de datoria teologilor care știu Scriptura și cunosc pe Sfinții Părinți și știu dogmele, să ofere aceste interpretări corecte ale rezultatelor științifice, care altfel ar rămâne în antecamera vieții. Știința nu pătrunde în viață, nu spune ce să fac eu, cum să procedez eu mai bine ca să trăiesc, să fiu mai iubitor față de celălalt. Știința nu mă face înțelept. Cunoștințele nu mă fac mai duhovnicesc. Dimpotrivă, știința îngânfă, ne spun părinții cu bună știință. Ei bine, e nevoie ca cineva să dea o interpretare duhovnicească a acestor realități. Și aici teologia este chemată să facă mai mult astăzi, când foarte multe descoperiri științifice rămân nevalorificate. Eu am mai spus și repet lucrul acesta, ar fi de dorit ca studenții de la teologie să caute cu egală preocupare și Scriptura și creația. Dacă ne luăm la cercetat textele Sfinților Părinți, ne uităm, de exemplu, la Sfântul Maxim Mărturisitorul, care le consideră pe amândouă la fel de relevante în descoperirea lui Dumnezeu, mai ales Vechiul Testament și creația. Și Vechiul Testament se deschide în Noul Testament. Noul Testament se deschide în biserică. Creația se deschide în Hristos. Degeaba cercetătorii descoperă lucruri dacă teologul nu ia rezultatele și le duce mai departe, ca să-l învețe pe omul de știință să-i dea slavă lui Dumnezeu pentru ce a descoperit. Cercetătorul nu știe să lege știința lui despre lumea creată cu Scriptura. Noi trăim într-o lume schizofrenică. Teologii știu foarte multă Scriptură și știu foarte puține despre creație. Cercetătorii știu foarte multe despre creație și nu știu deloc Scriptură. Și ele, de fapt, sunt foarte apropiate. Dar e nevoie ca cineva să lucreze la ele. Admitem, vom avea dificultăți foarte mari, pentru că în absența unor interpretări teologice corecte, adecvate dogmelor, Vom întâlni foarte mulți cercetători care, neavând interpretări făcute de cei care pot oferi în virtutea cunoștințelor și mai ales în Duhul Sfinților Părinți interpretările corecte, omul de știință împins de la spate de șocul descoperirilor trebuie să-și furnizeze un sens. El nu poate să stea cu presiunea acestor rezultate spectaculoase fără să confere un sens, nu poate dormi până nu își răspunde la întrebarea cum sunt posibile toate astea. Dacă ne uităm în secolul 20, sunt foarte mulți cercetători care au fost realmente asaltați de toate descoperirile științifice și au fost împinși cu forța să scrie cărți în care pagini întregi sunt de filozofie. Știința i-a scos din răceala aceasta obiectivă, pentru că e scandaloasă în ce a descoperit. Ce mult e nevoie de un teolog, de mulți teologi, care să aducă interpretările corecte. De aceea Părintele Dumitru Stăniloae, în manualul de dogmatică, face referire la rezultatele mecanice cuantice. Și de aceea, în volumul 3 din dogmatică, la început, când se vorbește despre taina tainelor și modul în care Harul lui Dumnezeu lucrează în lume, Părintele Stăniloae scrie textual: fizica care ne-a descoperit nouă astăzi că materia este energie, ne ajută pe noi să înțelegem mai ușor cum Harul lui Dumnezeu poate să pătrundă în trupurile noastre. Deci un părinte ortodox care în manualul de dogmatică vorbește despre ideea că materia este energie. Nimic din ceea ce este descoperit de știință și care este verificat de știință nu ar trebui să fie irelevant pentru cineva care este la teologie, pentru că este despre creația lui Dumnezeu. Tot așa cum nu putem în textul canonic al Scripturii să spunem asta e irelevant. Capitolul ăsta Sfântul Luca l-a scris, dar n-are nicio relevanță. Nu există în Scriptură ceva care să fie irelevant. Nu există în creație ceva care să fie relevant. Ce este de neacceptat astăzi când cercetătorii vorbesc și scriu despre creație, noi teologii să fim dezinteresați de lucrurile astea. Avem în primul rând o datorie față de faptul că această creație este opera lui Dumnezeu și Sfinții Părinți ne repetă neîncetat că Dumnezeu se descoperă prin ea, dar avem și o datorie misionară, pentru că dacă lăsăm locul interpretării gol, dacă locul interpretului adecvat este gol, altcineva vine și face interpretarea. Așa a scris Fritz of Capra Taofizica. Da? Și a făcut furor în spațiul european care e creștin. Pentru că nu au fost creștini care să interpreteze în duh patristic aceste descoperiri. Și au fost câștigați repede foarte mulți adepți care au simțit că în fizică există lucruri extraordinare. Un doctorand al părintelui Dumitru Stengloae, care a fost multă vreme în apropierea părintelui Stengloae, mi-a mărturisit că părintele Dumitru Stengloae, când a fost în Germania, a audiat cursurile lui Werner Heisenberg, laureat al premiului Nobel și unul din părintele mecanicii cuantice. Ce căuta părintele Dumitru Stengloae la un curs de fizică?
Ziceai de șocul descoperirilor la oamenii de știință. În ultimii ani sunt asemenea descoperiri care pe tine, ca teolog și ca om de știință, nu neapărat te-au șocat, te-au mirat, te-au minunat. Care ar fi acele?
Oh, vreți pe trenul.
Da. În ultimii 5 ani. Nu în ultimii 100 de ani.
Da. Sunt multe lucruri care sunt șocante. De exemplu, tot ceea ce cunoaștem noi acum despre univers e în jur de 4%. Toată cunoașterea științifică e aproape 4% din ce ar trebui cunoscut. Universul este în expansiune. Expansiunea este accelerată potrivit măsurătorilor. E de neexplicat de ce este accelerată expansiunea. Și asta lasă un gol teribil în fizică. Vidul este plin de energie. Nu există un loc în spațiul acesta, în lumea aceasta, care se poate fi vid în sens absolut. E plin de energie și există fluctuații extraordinare ale lucrurilor care sunt acolo. Și într-o zonă foarte mică din spațiu există o cantitate de energie imensă. Fizica nu are o explicație pentru asta. Am scris câte ceva aici și am adus în discuții articole care vorbesc despre asta. Spațiul ar trebui să fie atât de plin de energie încât densitatea lui să fie de 10 la puterea 120 mai mare decât este. Ar trebui să fie mai dens vidul decât nucleul unui atom, decât protonii care îl constituie. Lucrul acesta nu se întâmplă. Fizica nu are o explicație pentru asta. Știința nu știe ce este conștiința. Psihologia nu reușește să definească această instanță. Și aici problema e și de ordin epistemologic. Noi nu ne putem defini conștiința pentru că tocmai o folosim când vrem să facem asta. Nu putem să ieșim din noi înșine și să definim conștiința. Singurul moment în care putem încerca să definim conștiința e când suntem inconștienți. Când dormim sau când cineva ne induce o stare de inconștiență făcând exercițiul acela al copilăriei cu pieptul strâns cu dioxid de carbon înăuntru. Trebuie să cădem într-o stare de inconștiență și acolo, dacă cineva ne dă un ghiont să definim conștiința, am putea avea un pic de succes. Și viața și conștiința, noi le trăim ca realități în fiecare zi și nu le înțelegem rostul. Noi nu știm ce sunt ele. Fenomenologia spune lucrul acesta și neuroștiințele se apropie cumva de asta. Există astăzi dezbateri foarte mari cu privire la natura conștiinței. Noi suntem în fiecare zi cu noi înșine, noi trăim viața, dar noi nu știm ce e viața. Și viața nu e a noastră. Noi zicem că noi e viața noastră, nu e viața, viața ne trăiește cumva. Pe noi, viața e mai mare decât noi. Noi nu înțelegem exact ce este. Asta înseamnă că suntem părtași la o viață care nu ne aparține, nu ne-am dat-o noi. Și conștiința aceasta este un dar, că eu nu sunt conștient când vreau și când nu vreau. Eu nu m-am trezit cu această conștiință ca o operă zidită de mine. Eu de la 4 ani îmi cultiv conștiința.
Și am lucrat la ea și știu cum mă cheamă Sorin și lucrez în fiecare zi la asta. Nu, noi ne trezim ființe conștiente. Noi avem niște capacități pe care le-a zidit altcineva în noi. Și e foarte interesant că cea mai apropiată realitate de noi înșine suntem noi înșine, dar noi nu reușim să ne cunoaștem, deși în fiecare zi ne exersăm pe noi și stăm cu noi și ne punem în lucrare pe noi și noi nu știm cine suntem. În chipul nemuritor al Dumnezeu, Părintele Stănoi are pagini întregi despre asta. Omul trăiește în vecinătatea celui mai mare mister, care este propriul lui sine, cel mai mare mister din cele explorabile în sens sensibil. Noi ne stăm în sensibilitatea aceasta în mod banal. Am ajuns să fie obișnuință să ne trezim cu noi. Rare ori ne trezim mirați de noi înșine. Trebuie să facem o boacă ca să facem ceva. Știți că există aici o eroare de atribuire. Suntem în centru universitar unde psihologia e foarte dezvoltată. Și o eroare de atribuire, în general, se întâmplă atunci când există, de exemplu, două grupuri culturale foarte diferite. Și există experimente care vorbesc despre asta. Și în această joc al atribuirilor de sens, lucrurile escaladează dacă grupurile sunt în conflict serios. De exemplu, dacă vom întreba pe un grup de copii musulmani văzând un evreu făcând lucruri rele, copiii vor spune că evreul face rele pentru că așa e el. Dacă musulmanii vor vedea un musulman că face un lucru rău, vor spune că societatea l-a învățat așa. Dacă evreii vor vedea un evreu că face un lucru bun, vor spune că așa e el. Și dacă vor vedea că face un lucru rău, vor spune că lumea l-a învățat. Deci cumva noi ne atribuim lucruri care nu sunt ale noastre. Și când e vorba de noi înșine, tot așa se întâmplă. Dacă noi facem un lucru rău, spunem că e din cauza lumii. Și ne uimim. Cum am putut să fac așa ceva? Dacă facem un lucru bun, spunem, pe bineînțeles că l-am făcut. Deci nu ne știm, nu ne cunoaștem. Această învecinare cu conștiința noastră de dimineață până seara este o taină extraordinară. Noi trăim în vecinătatea ei și noi nu știm ce este ea. Și drumul nu este să încercăm să ne cunoaștem pe noi înșine. Știți că există o diferență foarte mare între filozofia greacă și teologia creștină. Părinții nu încearcă o cunoaștere de sine. Părinții încearcă o căutare asiduă a lui Dumnezeu, pentru că în El ne cunoaștem pe noi. El ne dezvăluie cine suntem. Eu sunt un șantier, nu pot să fac fotografia acestui șantier și spun asta sunt. Eu sunt în stare de lucru, trebuie să mă despătimesc ca să mă cunosc. Deci cumva în răsărit nu e cunoaște-te pe tine însuși, ci îngrijește-te de tine însuși, despătimește-te pe tine, curăță-te pe tine. Dar taina rămâne și dacă am fi conștienți de taina aceasta, de faptul că noi trăim o viață care nu ne aparține, că suntem într-o lume extraordinară, am avea o sursă de uimire permanentă. Lumea vie este extraordinară. Am scris în carte câte ceva, adungând niște rezultate recente despre raționalitatea creației dintr-un mușuroi cu furnici. E atâta matematic în ce fac furnicile, e atâta organizare socială, e atâta ordine în tot ce fac ele. Arată o raționalitate teribilă, un mușuroi cu furnici. Sunt soluții pentru aerisirea clădirilor care au multe etaje, care folosesc tiparele tubulaturilor de aerisire din mușurarele cu furnici. Sunt programe de calculator care copie ordinea furnicilor dintr-un furnicar, dintr-un mușuroi, pentru a distribui corect și optim bagajele în aeroporturile supraaglomerate. Sunt teorii de optim care fac asta. Păianjenii știu foarte mult în matematică când își fac pânza. Pentru că au teorii de optim pe care le respectă ca să facă economie de pânză pentru acoperirea unei suprafețe foarte mari. Țânțare au trompe care sparg țesutul în așa fel încât creează o vibrație care creează insensibilitate. Și de aici cei care au fost atenți la modul în care este structurat acul, care prezintă niște denivelări, au făcut acele hipodermice care atunci când sunt înfipte în piele produc o durere mai mică. Rechinii au denivelări pe pielea lor și dacă copiem aceste denivelări,
submersibilele la înaintare pe sub apă consumă cu 10% mai puțin combustibil. Avioanele au apărut acum la capete cu profundoare verticale mici, care încheie aripa, pentru că aceasta le dă stabilitate la golurile de aer. Modelul este copiat din păsările cu ampenaj mare, care la capătul lor au pene ridicate, care le dă stabilitate. Luminescența licuricilor este folosită de asemenea. Carapacea de cărăbuș are foarte multă geometrie. E o nebunie ce e în lumea aceasta, realmente. Și asta e foarte important cumva și pentru copii. Noi ne plângem astăzi, copiii sunt uimiți de tablete și de telefoane. Noi ar trebui să fim noi uimiți de lumea înconjurătoare și să învățăm pe copii să se uimească și ei. Să le spunem și lor lucruri ieșite din comun, dar pentru asta mai întâi noi înșine trebuie să le știm. Copiii ar putea să fie învățați că ceea ce noi știm din lumea creată e mult mai spectaculos decât ce ne-ar putea dezvălui un joc computerizat. Și făcând lucrurile acestea, i-am putea învăța și pe ei să se uimească. Ne-ar folosi și nouă și lor. Da, sunt multe, sunt foarte multe. Astăzi, sau în ultimii ani, neuroștiințele au evidențiat felul în care creierul nostru funcționează, felul în care mintea schimbă expresia genelor. Nu suntem niște automate genetice, nu suntem rezultatul rostogolirii unor consecințe de funcții genetice, noi putem interveni asupra expresiei genelor noastre. Practica rugăciunii, spre exemplu, sau îmbrățișarea plină de compasiune schimbă expresia genelor, reduce gradul de anxietate, crește, îmbunătățește reacția sistemului imunitar. Există medici care au dovedit că îmbrățișarea poate să scutească de intervenție chirurgicală pe cineva care are depozite de colesterol pe artere. Deci există fapte spectaculoase, o legătură foarte strânsă între ce facem și ce suntem și starea de sănătate. Aproape în orice găsim lucruri spectaculoase. Fizicianul spune că cel mai tare spectacol este în praful din drum. Pentru că praful din drum, particelele acelea mici de materie, ascund în ele imposibilitatea oricărui fizician de a le descrie precis. Mecanica cuantică pune niște limite acolo. Matematicianul nu știe ce sunt numerele. Gottlob Frege vorbește despre faptul că matematica funcționează foarte bine cu numere, dar noi n-am reușit să definim numărul. Noi nu știm ce este numărul. Numărul nu există în realitate. Și totuși mulțimea numerelor reale sprijină o fizică care descrie extraordinar de bine realitatea înconjurătoare. Dar numerele nu există. Știți că există o infinitate de numere. Nu pe toată dreapta reală. Numai între 0 și 1 există o infinitate de numere. În tot universul nu există o infinitate de particule. Cum e asta? Și cu toate acestea, matematica sprijină fizica și ne ajută să descriem realitatea. Sunt lucruri incredibile. Sunt lucruri incredibile. De asta, cumva, e obligatoriu pentru cineva care predă biologie, matematică, fizică, chimie, nu mai spun de filozofie și nici n-are rost să discutăm despre teologie. E obligatoriu pentru un dascăl să aibă ca stare de bază uimirea. Starea de bază a oricărui om ar trebui să fie uimirea. Și noi știm asta de la bunicii noștri, care aveau o viață simplă și care atunci când veneau de la câmp acasă și se așezau cu fundul pe prispă, se gândeau la cum anume același pământ scoate zeci de feluri de fructe și legume. E incredibil. Și se gândea așa, cine a făcut sămânța asta? Cum a apărut ea? Și cum sunt ele diferite? Și cum avem noi atâtea semințe care ne fac bine? Și cum anume ceva care este dăunător într-o cantitate mare mă vindecă dacă e într-o cantitate mică? Ei își puneau întrebările acestea, vedeți? Deci, metafizica aceasta a vieții e foarte importantă și astăzi în orice despărțitură sau în orice crăpătură din lume găsim un fapt extraordinar. Deci, cumva, știința ne ajută să ieșim din zona aceasta a consumerismului pe orizontală și cercetătorii sunt un fel de apologeți care subliniază iar și iar ce frumoasă e lumea, dar nu-i mai ascultă nimeni. Noi suntem ocupați cu show-ul de televiziune, care este mult, mult mai superficial și complet nefolositor. Și chiar dăunător, pentru că ne folosește mult aparatul judecativ, gândurile și judecățile noastre și la sfârșitul unor emisiuni prea lungi de televiziune, noi învățăm să gândim cum gândesc reporterii de acolo, rămânem cu urme, cu sechele pe foarte mult vreme. Pe creier nu ne putem spăla cu ușurința cu care ne spălăm pe mâini. Trebuie să ne protejăm foarte mult la ce auzim, la ce vedem. Știți că există niște neuroni în oglindă care copie tot ce văd. Când văd un om în fața mea care face un lucru rău, în mintea mea se desfășoară aproape integral fapta pe care o privesc. De asta un psihanalist francez, Roland Brunner, a intuit de ce oamenii se uită la televizor, la filme de groază, la filme cu multă acțiune, la filme în care oamenii se bat între ei. Pentru că televiziunea îmi dă posibilitatea să particip la fapte care sunt interzise în realitate. Și el a intuit asta și cercetătorii au evidențiat aceste structuri neuronale care se cheamă neuroni în oglindă, care îmi dau posibilitatea să desfășor în mintea mea tot ce privesc inconștient. Eu nu reproduc conștient fapta. Eu doar o privesc și ea deja se desfășoară în mintea mea. Singurul fapt care nu se desfășoară este terminația fizică. Dacă cineva dă palme cuiva și eu privesc lucrul acesta, eu în mintea mea o amprentă cerebrală în zona neuronilor oglindă care seamănă foarte mult cu ce face celălalt în mintea lui când dă palme. Numai mâna nu se mișcă. În rest, mințile noastre sunt identice. De asta părinții au zis, bine că a privi un păcat e păcat. Că îl faci în mintea ta când îl privești. Deci cumva mintea noastră este un fel de scenă pe care se desfășoară tot ce privim. Noi devenim cumva locuri unde ceilalți fac lucruri. Atunci când privesc pe cineva, eu îi dau spațiu în interioritatea mea să facă cu mintea mea ce vrea dânsul. Ce frumos ar fi ca să folosim aceste spații interioare pentru a ne minuna de natură, nu pentru a imita ce fac cei care... Astăzi avem foarte multe exemple negative din ce face presa și ce face media, din păcate. Iar lumea nu mai este văzută cu ochii contemplatorului. Și contemplația și uimirea sunt terapeutice. Dacă ne-am uimi, am ieșit din planul lumii sensibile. Am uitat pentru o clipă că nu avem bani. Am uitat multe lucruri care ne stresează. Lumea la picioarele noastre și ea rămâne la fel de frumoasă și astăzi și mâine. Dar dispoziția noastră este foarte mult afectată de ce facem propriu-zis. Și aici ajungem în zona aceea a observației pe care neuroștiințele vieții spirituale o fac. Omul face multe lucruri de-a lungul zilei și este tot mai puțin. Noi facem, dar nu suntem. La sfârșitul zilei tragem linia și spunem că am făcut, dar noi nu prea am fost. N-am fost pe acolo pe unde am făcut. N-avem senzația că avem un sine în albie. Suntem chiar împrăștiați de lucrurile pe care le-am făcut. Și de aici și observația semnificativă apropo de frumusețile lumii naturale, că nu ne ajunge doar faptul de a ști o informație, e important să și conștientizăm. Există stadii de conștientizare, există diverse niveluri de conștientizare. Una este să fac conștient ceva și alta este să conștientizez ceea ce fac. Conștientizarea are o larghețe mare, e tot mai mare, poate fi foarte mare. Rare ori suntem în stare să conștientizăm valoarea unei persoane. De obicei o conștientizăm când ea a murit. În general suntem conștienți. Știm cu cine stăm de vorbă, ne cerem informații, o dăm înapoi, dar să conștientizăm cu adevărat valoarea ei într-o cuprindere cât mai largă, într-o adâncime cât mai mare, nu reușim să facem asta. Și aici există o contradicție între cultura de consum, publicitatea, emisiunile de televiziune, adrenalina din filme, care furnizează pentru noi un fel de fast thinking și capacitatea de conștientizare, care are nevoie de mai puțin stimul, are nevoie de odihnă, are nevoie de simplitate, ca să poată să adâncească ce face. De asta părinții filocalici au intuit extraordinar și au experimentat pe ei înșiși că cine vrea să se odihnească trebuie să caute simplitatea. Că nu ne putem liniști dacă nu iubim simplitatea. E imposibil să ne liniștim dacă nu iubim simplitatea. Simplitatea vine la pachet cu această sărăcie de stimulare din afară, care îmi dă posibilitatea să stau așezat pe fiecare experiență, pe fiecare cuvânt pe care l-am citit și să zăbovesc cu gândul acolo. Am venit către dumneavoastră de la Sibiu cu un tânăr și m-a întrebat în mașină dacă să pună muzică sau să nu pună muzică. Și am zis, nu o puneți muzică. Drumul a durat vreo 4 ore și ceva. M-am uitat cu admirație la el, pentru că el în anul 4 la teologie a rezistat fără muzică. Am vorbit puțin pe drum, foarte puțin. Și n-am dormit. Am stat așa. Ce odihnește tăcerea? Mai ales dacă oamenii se iubesc sau se admiră reciproc. Este extraordinar, ne odihnește asta. Nu ne frică de liniște, de singurătate. Noi avem nevoie de autostimulare. Că e una din cele mai distrugătoare, cele mai devastatoare descoperiri ale umanității prin tehnologie este putința autostimulării. Am posibilitatea unui telefon și când n-am ce face, deschid telefonul și încep să... E teribil asta. Este exact momentul în care ar trebui să mă exersez, să nu pun mâna pe el. Să n-am această obișnuință de a îmi pun un însoțitor care să-mi țină de urât. Să vină acasă și să deschid televizorul chiar dacă nu mă uit la el, numai să meargă ceva în fundal. Este exact momentul în care liniștea ar fi primul exercițiu de interiorizare. Și cei care ați făcut asta știți, nu trebuie să fiți convinși de ce spun eu. Dacă mergeți la drum cu soția sau cu soțul într-un pelerinaj, ajungeți la un moment dat într-un loc sau cu prietenul sau cu iubita, ajungeți într-un loc în care ați avut o experiență extraordinară, cuvintele nu și-au loc acolo. De aceea tăcerea, cumva zidește interior, ne ajută foarte mult. E imposibil în lumea de astăzi să avem aceste momente de liniște sau de tăcere, pentru că există un bombardament informațional fără precedent. Este acel data smog de care vorbesc jurnalele de specialitate. 45 de gigabits, între 35 și 45 de gigabits trec prin mintea omului în fiecare zi. Sunt profesii unde o persoană stă 14 ore la calculator. E imposibil pentru o persoană de aceasta să se abiliteze pentru contemplație. Ea își produce o infirmitate programată. În fiecare zi își distruge capacitatea de a contempla frumusețea naturii. Și de aici o sărăcie teribilă a vieții ei interioare. O incapacitate de a alterna viața interioară în diversele ei funcții. Pot să fac lucruri, pot să fiu atent la un ecran, dar dacă asta am făcut de dimineață până la 4, când mă duc acasă, fac radicalul sau diametral opusul. Am stat pe telefoane și am vorbit, da, când mă duc acasă nu mai vorbesc nimic. Am ascultat muzică, m-am distrat, când mă duc acasă nu mai fac nimic din toate acestea. De ce? Ca să păstrez elasticitatea ființei mele ca să le facă și pe acelea și pe acelea. Să fiu și bun profesionist, să fiu și foarte atașat de copii, să fiu și general în unitatea militară pe care o conduc și slugă acasă, spălând farfurii. Să fac cât mai multe din lucrurile acestea, că în felul acesta ființa mea se dezvoltă, se capacitează, făcându-le pe toate. Tendința noastră este să nu facem așa. Și atunci când ieșim de la un serviciu care ne stresează, ne ducem într-un loc cu zgomot, să ascultăm muzică, să... e riscant să ne distrăm așa, ne obosim foarte tare. De fapt, ar trebui să tăcem, să ne însingurăm, să simplificăm stimulii din mediul nostru, ceea ce se numește substimulare senzorială. Această substimulare senzorială facilitează contemplația. Și noi știm asta din experiența noastră obișnuită, când plecăm într-un loc îndepărtat, unde este foarte multă liniște și dacă dă Dumnezeu și cade curentul, începem să descoperim lucruri. Cerul e frumos, că frunzele foșnesc. Altminteri avem biografia celuilalt. Știți că există postmodernistul care iubește natura. Se duce într-un loc foarte înalt și laudă autoritățile care au făcut drum până în vârf, cu asfalt, cu tot, ca să ajungă și el. Și când ajunge acolo într-un loc mirific,
scoate casetofonul, pune la maxim, aprinde o țigară și spune ce fain e aici. El a venit cu cohorta de obișnuințe de acasă, înțelegeți? Și se instaurează în natură și se începe. Ce aer curat și mai trage un fum și ce liniște este. Acolo muzica bubuie. E... De unde se contemplăm? Avem nevoie de o adaptare a simțurilor. E de lucru aici. Dar să știți că sunt studii de specialitate care spun că contemplând natura e terapie curată. Natura e ca un înveliș, ca un cocon care îi face bine omului. Sunt studii care arată că în mediul urban sunt mai multe cazuri de schizofrenie și de depresie severă decât în mediul rural. Oamenii care au contact cu natura se refac mai repede, post-operatoriu. Dacă într-un spital s-a făcut un perete întreg de ferestre care dădea către o livadă, pacienții de acolo se refăceau mai repede. S-a redus perioada de spitalizare nu pentru că stăteau în natură, pentru că vedeau natura. Atenție! Deci e ceva ce poate fi făcut, poate fi experimentat, dar pentru asta trebuie să tăiem împrejur cumva ființa noastră, să nu facem lucrurile obișnuite. A ieși din obișnuință este o mare provocare. Există o putere a obișnuințelor asupra noastră. Una care ne poate subjuga sau una care ne poate ridica. E foarte important să le instaurăm pe cele bune. De asta e important ca să avem un duhovnic, ca să ne supravegheze, să ne dea sarcini, să vadă cum ne mișcăm, pentru că e foarte greu pentru cineva să-și fie propriul lui antrenor. Noi ne tragem științific pe sfoară, pe noi înșine. Cum ne furăm noi pe noi, nu ne fură nimeni. Cum ne înșelăm noi pe noi, nu ne înșală nimeni. Trebuie să fie cineva care ne vede din afară. Da.
Au fost două întrebări și mai sunt 7-8 minute.
Da.
Și atunci, un fel de rezumat al celorlalte întrebări. V-am auzit vorbind despre uimire, cum n-am prea auzit pe nimeni și mă bucur. Există, nu putem socoti uimirea și admirația care vine după uimire ca trepte prime ale dragostei și se poate să evolueze omul duhovnicește fără uimire? Poate să urce duhovnicește?
Una din cele mai mari trăsături ale vieții duhovnicești este capacitatea persoanei de a fi plină de recunoștință față de Dumnezeu. Recunoștința vine la pachet sau vine după ce ne-am uimit. Trebuie să ajungem să fim conștienți de multul bine, multul frumos care se revarsă în viața noastră. Există o vorbă foarte tare a Sfântului Marcu Ascetul care zice așa: în fiecare seară să pomenești tot binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu de când te-ai născut. E imposibil pentru cineva să cadă în depresie dacă face lucrul ăsta. Și ce se întâmplă când pomenim tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu? Ajungem să trăim o stare de îndatorare imposibil de suportat. Atunci când ne dăm seama cât de mult bine au făcut oamenii cu noi, învățătoarele care ne-au învățat să scriem, părinții care ne-au suportat, colegii, iubita care ne-a devenit soție, copiii care ne rabdă, deși noi nu suntem părinți desăvârșiți, duhovnicul care ne-a suportat și se roagă pentru noi. Când ne dăm seama de toată lumea aceasta care este foarte bună cu noi, ne simțim foarte îndatorați, plini de recunoștință. Recunoștința este unul din ingredientele esențiale ale unei vieți spirituale autentice. Am găsit un loc în Sfântul Isaac Siru care ne spune despre această stare de sine. Sfântul Isaac Siru este Sfântul care vorbește despre cât e de importantă simțirea lăuntrică. E, în neuroștiințe, aceasta e numită starea de referință. E baza de la care plec, este locul din care vorbesc. Și acela cumva colorează cam tot ce spun. Eu pot să spun lucruri frumoase, dar dacă starea mea lăuntrică este neadecvată, ce am spus ziditor pentru dumneavoastră este spre pierderea mea. Sfântul Isaac Siru vorbește despre asta, că simțirea are rol cognitiv, e facultate cognitivă. Părintele Dumitru Stăniloae sublinează asta în Filocalia 10. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la simțirea noastră lăuntrică, pentru că asta poate virusa tot ce facem și tot ce spunem bun și, din potrivă, poate salva lucruri pe care le-am făcut rău sau nepotrivit sau nedeplin.
simțirea este esențială. E ce simt eu când sunt acum sau când peste o oră sau cum mă simt eu acum, din ce perspectivă vorbesc, care este starea mea de referință. Și acest lucru este esențial. Iar la Sfântul Isaac Siru, două sunt stelele de referință reprezentative pentru omul duhovnicesc. Uimirea și înfricoșarea. Uimirea pentru multul bine și pentru multele frumuseți ale lui Dumnezeu revărsate către mine și sau această stare de înfricoșare că sunt nevrednic, de fapt, pentru ce am primit. Ele se regăsesc și în primele două fericiri. Dacă folosim interpretarea Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Simeon Noul Teolog spune că prima fericire este fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Și aici se referă la faptul că orice om cu mintea la el își dă seama că nimic din lumea aceasta nu-l poate îmbogăți cu adevărat, că nu putem lua nimic din ea, că nu putem să folosim ceea ce avem, ceea ce suntem, ca scut în fața morții, și oricât aș avea, tot sărac sunt. Și de aici a fericit să-i săraci cu Duhul. În sensul că material fiind bogat cu Duhul, tot sărac sunt, pentru că bogățiile materiale nu mă îmbogățesc duhovnicește. Că eu cu Duhul vreau viață veșnică și acesta nu-mi dau. Și omul care ajunge să înțeleagă că lumea materială nu-l poate îmbogăți și oricât ar avea, tot sărac este, ajunge să fie vrednic să primească în interioritatea lui împărăția cerurilor. Care ce-ar fi? Că nu zice cei săraci cu Duhul ca acelora va fi, nu zice ca acelora este, sublinează Sfântul Simeon Noul Teolog. Și ce este, de fapt, această împărăție a cerurilor? E conștiința faptului că avem alte lucruri care sunt deja ale noastre și care ne dau arvuna împărăției cerurilor, pentru că ele nu se vor lua de la noi. Care sunt acelea pe care le avem și nu se vor lua de la noi? Viața, putința înțelegere, putința iubire, sunt puteri sau daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat și nu are în plan să le ia de la noi. Asta deja e arvuna împărăției cerurilor. Harul lui Dumnezeu care subzistă în mine și mă face pe mine să trăiesc ca chipa lui Dumnezeu este un dar extraordinar, e necreat, e peste tot ce aș putea avea. Faptul că sunt chipa lui Dumnezeu e un dar extraordinar. Faptul că am primit botezul și sunt fiul lui Dumnezeu și fratele lui Hristos după har este deja împărăția cerurilor. În mine, potențial și real. Și dacă le am pe acestea și descoper că acestea sunt, trăiesc această stare de împărăția cerurilor. Deci este o stare de uimire și de recunoștință pentru multul bine pe care mi l-a dat Dumnezeu, eu nimic având din cele create. Să ne înțelegem, că oricât aș avea tot nimic n-am. Sau dacă n-am, nu jinduiesc după ele, pentru că împărăția cerurilor este în mine, eu fiind ființă după chipul lui Dumnezeu, având harul în mine, intim legat de mine, fiind ruda Domnului, ce mai trebuie? Și după aceea Sfântul Simeon Noul Teolog spune, bun, și după asta vine fericiți cei ce plâng. Și el zice, opa, e o surpriză aici. Păi de ce să plâng un om care are împărăția cerurilor întrânsul? Păi dacă ai împărăția cerurilor și ai tot ce îți dorești în tine și nimic din lumea aceasta nu te-ar mai atrage pentru că ai sesizat că ele nu te pot îmbogăți duhovnicește, atunci de ce să plângi? Și spune, plânsul este aceluia care se simte nevrednic pentru că a primit celelalte. Atunci când un om sesizează că împărăția cerurilor este în el și nu e de la el, e de la Dumnezeu, el are un sentiment de nevrednicie și e înfricoșat pentru că te-a primit și plânge. Vedeți, sunt cele două stări. A fi foarte bucuros și uimit de cât am primit de la Domnul și a fi foarte nemulțumit de ce suntem și de ce am făcut. La o întâlnire cineva a întrebat, dar dacă tot mă gândesc la mine și îmi dau seama că eu sunt nevrednic și dacă îmi dau seama că sunt vrednic de moarte chiar pentru ce sunt eu în raport cu ce ar trebui să fiu dacă mă iau după ce am primit, nu ajung la depresie gândindu-mă că iadul este pentru mine în continuu. Tocmai aici spune Sfântul Isaac Siru că e important să avem nu doar înfricoșarea în inimă, ci și uimirea. Atunci când, într-adevăr, ajungem să constatăm că noi suntem păcat și noi suntem cădere, nu putem ajunge la depresie dacă ne uităm în jur și vedem cât de buni sunt oamenii cu noi. În continuare sunt buni oamenii. Ce frumos zâmbește un copil, ce frumos e un copac înflorit. Faptul că pot să gust dintr-un fruct, deși eu n-am muncit deloc pentru el. Toate astea sunt bunătăți care se revarsă asupra mea, nu le pot nega, nu le pot trece cu vederea. Și atunci, uitându-mă în mine, mă înfricoșez, uitându-mă în ceilalți și în lumea din afară și știind cât de bun este Dumnezeu prin ei cu mine, n-am dreptul să pic în deznădejde. Și acestea două mă fac să fiu în continuare recunoscător, pentru că nevrednic fiind, Dumnezeu în continuare mi se dăruiește. Duhovnicul în continuare e bun cu mine, părinții în continuare se roagă pentru mine, copiii în continuare mă îmbrățișează, deși eu nu m-am rugat suficient pentru ei. Și atunci asta mă încurajează să nu fiu doar deznădăjduit de răutatea din mine, ci să sper, să nădăjduiesc că prin bunătatea lor o să mă înfruct și eu un pic și o să ajung și eu la bine. Și le țin pe amândouă lucrurile acestea. Și acestea două sunt îmbrățișate de starea de recunoștință, care la sfârșit este cumva înălțimea cea mai mare. Știți, în recunoștință se vede, e rugăciunea cea mai înaltă, în care omul nu mai cere ceva de la Dumnezeu. Spune slavă lui Dumnezeu pentru toate, nu? Așa a încheiat viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Când ajungem să nu mai cerem lucruri de la Dumnezeu, să-i dăm slavă, că este extraordinar tot ce s-a întâmplat. Și mâine, dacă aș muri, să consider că deja am primit prea mult. Adică, Doamne, cum m-ai ținut până acum? Nu meritam, deja de mult trebuia să se termine. La ce am făcut eu și la ce mi-ai dat tu. Așa trăiesc oamenii care au ajuns foarte departe, cu sentimentul de recunoștință pentru Dumnezeu. Și dacă mă duc în iad, acolo ești și peste tot ești. Deci nu mai contează cum rânduiești lucrurile să fie cum le rânduiești tu. E o stare de liniște, de odihnă și e foarte interesant, apropo, pentru că suntem în forul psihologiei cognitive, Martin Seligman, unul din autorii mari de psihologie ai prezentului, a vorbit despre trei stadii de fericire și al treilea stadiu, cel mai înalt, este viața cu sens. Și mulți dintre cei care fac abordare integrativă a medicinei, Andrew Weil și autori Thierry Janssen, sunt foarte mulți medici care abordează medicina integrativă, vorbesc despre faptul că mai mare decât fericirea este starea de mulțumire. Omul care este plin de recunoștință și are sentimentul că a primit foarte mult deja, el este mulțumit. Și fiind mulțumit, e fericit tot timpul. Cel care are sentimentul că trebuie să îndeplinească ceva ca să fie fericit, acela este fericit numai din când în când, atunci când reușește să achiziționeze ceva, să atingă un nivel, să primească o diplomă. Pentru el aceste lucruri îi dau o fericire, dar această fericire este pasageră. De aceea happening și happiness au aceeași rădăcină, fericirea întâmplătoare, dacă o gândim în termenii aceștia. Starea de mulțumire este aceluia care a primit deja foarte mult și nu dorește decât să mulțumească pentru ce a primit și orice vine în plus e peste așteptările lui. Acest om e deja fericit. Starea lui de fericire este extraordinară și spun neuroscientiștii care fac cercetare că mulțumirea nu obosește niciodată, știți, starea de fericire, euforia poate să obosească, poate să ajungă la epuizare de atâta euforie. Nu mai zic de depresia care vine la sfârșitul experiențelor de extaz întreținut de droguri. Mulțumirea nu obosește niciodată. Mulțumirea odihnește. Un om mulțumit e un om foarte fericit, dar e odihnit în permanență. El nu este obosit de propria lui mulțumire. El, dimpotrivă, își încarcă mereu bateriile cu această stare de mulțumire, primind cu drag și cu bucurie orice. E destinația pe care ne invită viața creștină.
Să o avem.
Da. Deci este ceas. Vă mulțumesc că aș fi stat toată noaptea cu dumneavoastră.
trebuie să plec. Dar oricum, cuvintele sunt antecamera faptei, trebuie să ne apucăm să lucrăm ceva și ne mai vedem cu drag.